İbrani, Serê Pêncî. Her serekayinek, jinav meriva tê bijartinê û kifşkirinê. Kubûna meriva li ber xwedê bisekine, wekî hedî û qurbana ber guna bide. Ew çawa însan dikare, bi dilê şewat komeka wan rabe, yet ku nezan û xalafîne. Çimkî ew xaxajî nava bitaqetiyê da ye. Lema gerek ew çawa bona cemaatê, isa jî bona xwe, qurbana bona guna bide. Kesek xweserî xwe vî qedrî nastîne. Lê tenê ew ê ku ji xwedê da tê gazîkirinê, çawa harûn bû. Isa jî mesî, ne ku xwexwe xwe bilind kir ku bibe serekayîn. Lê xwedê ew bilind kir û wî ra got: Tu kurê min î, tu îro min rabûyî. Çawa cikî din jî dibêje: Tu heta hetayê kahînî, mîna Melkî Sadiq. Îsa jiyîna xwe ya vê dinyayê da, gelekî keser û bihêst ra, lava û reca ji wî dikirin. Yê ku dikaribû ew ji mirinê xilas bikira, û bona miluktî û ilmiya wî hate bihîstinê. Rast e, ew kurê xwedê bû, lê dîsa bi wan cefayê xwe gudariyê hîn bû. Gava wê yekê de hate kamilkirinê, bûna hemûyê ku gudariya wî dikin, ew bû kanya xilasbûna heta hetayê û ji xwedê hate navkirinê, serekahînê mîna Melkî Sadiq. Bûna vê yekê gelek tiştê tmeye gotinê hene, lê şirovekirina wan zehmet e, çimkî guhada hûn giran bûne. Rastiyê keve, heta niha gerekê hûn dersdar bûna, lê hûn hê hewcene ku ji gotinê xwedê dersê pêşine sade hîn bin. Hûn hela hê hewcê şîrin, ne ku xwarina giran. Ew ê ku şîrxwir e, ew nikare hînkirina heqê bimehîne, çimkî derguş e. Lê xwarina giran bona mervêd gihîştiye, yet ku sewdayê xwe da ketî rabûyîne. Qencî û xirabiyê ji hev derdixin.